Αν μην, η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση ανήκουν στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα, το Άγιο. Και αυτό το βράδυ ήρθαμε εδώ πεπισμένοι ότι ο Κύριος κάποιο μήνυμα θα μας δώσει, θα μας βοηθήσει να περπατήσουμε στον δρόμο αυτόν που οδηγεί στην αιωνιότητα, τον δρόμο που άνοιξε ο Χριστός μας με το αίμα το Άγιο. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο της Γενέσεως και να διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, από την αρχή. Γένεσης, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Ανέβη δε ο Άβραμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γηνή αυτού και πάντα όσα είχε, και ο Λότ μεταυτού προς Μεσημβρίαν. Και ο Άβραμ ήταν ο πλούσιος φόδρα, είχε κτίνη εις Αργύρων και εις Χρυσίων, και πήγαινε ο Δεύων από Μεσημβρίας έως Βεθήλ, έως του τόπου όπου ήταν η σκηνή αυτού το πρώτερον μεταξύ Βεθήλ και Γέ, εις τον τόπον του θυσιαστηρίου, το οποίον είχε κάμει εκεί καταρχάς και επικαλέστη εκεί ο Άβραμ το όνομα του Κυρίου. Και ο Λότ ακόμη, ο συμπορευόμενος μετά του Άβραμ, είχε πρόβατα και βοάς και σκηνάς. Και δεν εχώρει αυτούς η γη για να κατοικώσει ομού, διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά και δεν είναι δύνατο να κατοικώσει ομού. Και συνέβη έρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Άβραμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Οι δε Χαναναίοι και οι Φερεσαίοι κατόκουν τότε την γη. Είπε δε ο Άβραμ προς το Λότ, ας μην είναι παρακαλώ έρης μεταξύ μου και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι αδελφοί είμεθα ημείς. Δεν είναι πάσα γη εμπροστέν σου. Διαχωρίσετε λοιπόν επ' μου, εάν εσύ υπάγησαι στα αριστερά, εγώ υπάγω στα δεξιά. Για αν εσύ στα δεξιά, εγώ στα αριστερά. Και υψώς ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού είδε πάσαν την περίχωρο του Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλοι προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γομόρα, ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως να υπάγει της εις Ιόρ. Και έκλεξαν εις αυτόν ο Λότ πάσαν την περίχωρο του Ιορδάνου και μετεσκήνωσιν ο Λότ προς Ανατολάς και διαχωρίστησαν ο εις από το άλλου. Ο μεν Άβραμ κατόκισε εν τη γη Χαναν, ο δε Λότ κατόκισε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έσυσε τα σκηνάς αυτού έως Σοδόμων. Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλείς φόδρα ενώπιον του Κυρίου. Και είπε ο Κύριος προς τον Άβραμ, αφού διαχωρίστη ο Λότ από αυτού, ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου και ιδέ από του τόπου όπου είσαι προς Άρκτον και Μεσημβρίαν και Ανατολήν και Δύσιν, διότι πάσαν την γη την οποία βλέπεις εισέ θέλω δώσει αυτήν και στο σπέρμα σου έως αιώνος και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμον της γης, ώστε εάν δυνατεί της να εξαριθμίσει την άμμο της γης, θέλει αριθμίσει και το σπέρμα σου. Σηκωθείς διόδευσον τη γη έως το μήκος αυτής και στο πλάτος αυτής, διότι σε θέλω δώσει αυτήν. Και σήκωσε τη σκηνή αυτού ο Άβραμ και ελθόν κάτω και σε πλησίον των τριών μαμβρί, έτεινε σύνε εν Χεβρών και ο κοδόμης εκεί θυσιαστήρων εις τον Κύριο. Ο Άβραμ, αυτόν τον οποίο ο Θεός έχει βάλει στόχο, γιατί γνωρίζει την καρδιά του, του δίνει το μήνυμα. Ένα μήνυμα που είναι διαχρονικό. Έξελθε, βγες από τη συγγένειά σου, από την πατρίδα σου, και υπήκουσε. Υπήρχε ειδωλολατρία. Υπήρχαν καταστάσεις εκεί και ο Θεός θέλει να τον ξεχωρίσει. Και ο Θεός κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής μας αποφάσισε να μας ξεχωρίσει πνευματικά από την πατρίδα μας, από την παρουσία των γειτόνων μας και των συγγενών μας, να μας ξεχωρίσει, να γίνουμε ξεχωριστοί άνθρωποι μέσα σε έναν κόσμο που τότε που μας κάλεσε, αλλά και σήμερα που όλο περισσότερο βυθίζεται στο σκοτάδι και στην αμαρτία. Όπως εμείς δεν ξέραμε πού πάμε, έτσι και ο Άβραμ δεν ήξερε πού πάει. Αλλά ήταν μέσα στην καρδιά του πεπισμένος ότι κάτι καλό θα του συνέβαινε. Στην πορεία βλέπουμε ότι γίνεται πείνα και ο Θεός του λέει πήγαινε στην Αίγυπτο και υπήκουσε. Πήγε στην Αίγυπτο. Εκεί υπήρχε τροφή και ο Θεός από τη στιγμή που μας ξεχωρίζει και έρχεται πείνα πνευματική, έρχεται και μας οδηγεί, όχι βέβαια στην Αίγυπτο, αλλά εκεί όπου ακούγεται ο Λόγος του Θεού, εκεί όπου δοξάζεται ο Θεός εν πνεύματι και αληθεία, εκεί που οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, πιστεύουν στη θυσία και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, πιστεύουν στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών, πιστεύουν στην αρπαγή της Εκκλησίας. Έτσι βρέθηκε για κάποιο διάστημα στην Αίγυπτο. Και έρχεται τώρα γιατί έχει σχέδιο ο Θεός και για σένα και για μένα. Και έρχεται ο Θεός τώρα και του λέει γύρισε πίσω. Και ο Άβραμ γυρίζει πίσω πάλι. Φεύγει από την Αίγυπτο. Και τι κάνει. Θυσιαστήριο. Λέει στο τριεδάφιο. Και πήγε ο Δεύων από Μεσημβρίας έως Βεθήλ, έως του τόπου όπου ήταν η σκηνή αυτού το πρώτερον μεταξύ Βεθήλ και Γε. Εις τον τόπο του θυσιαστηρίου. Και αν παρατηρήσουμε, λίγο παρακάτω, μετά από άλλες οδηγίες που του δίνει ο Θεός, πάλι θυσιαστήριο. Και ύστερα από άλλες οδηγίες που του δίνει ο Θεός στην πορεία του, πάλι θυσιαστήριο. Και σήμερα το θυσιαστήριό μας είναι η προσευχή μας, το ταμείο μας, εκεί όπου θα συνομιλήσουμε με τον Κύριο, εκεί που θα του μιλήσουμε και θα του πούμε τα προβλήματά μας, εκεί που θα τον δοξάσουμε γιατί μας ξεχώρισε έναν λαό δικό του, εκεί που μας έκανε παιδιά του, γιους του και θυγατέρες του. Εκεί θα τον ευχαριστήσουμε γιατί μας αναγέννησε, μας βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο και δεν έπαψε να μας μαθητεύει το Λόγο τον Άγιο που είναι Πνεύμα και Ζωή. Αυτό άλλωστε διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εκείνος ο οποίος πιστεύει σε με έχει ζωή αιώνιον και σε Κρίση δεν έρχεται αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Όμως πρέπει να προσέξουμε αδελφοί σε αυτά που διαβάσαμε το προφίλ του Άβραμ, δηλαδή την καρδιά του. Τι έχει η καρδιά του μέσα. Πού στηρίζεται, σε ποιον έχει εμπιστευτεί τον εαυτό του και τη Σάρα. Και λέει στο πέντε εδάφιο που διαβάσαμε, και ο Λότ, ο συμπορευόμενος μετά το Άβραμ, είχε πρόβατα και βοές και σκηνάς. Και δεν εχώρει αυτούς η γη για να κατοικώσει μου, διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά και δεν είδε να τον κατοικώσει ο μου. Και συνέβη αίρης, διχόνια. Η διχόνια είναι οι διαφορετικές απόψεις που με πείσμα την προστατεύουν ο κάθε ένας. Διχόνια δεν μπορεί να υπάρξει σε έναν άνθρωπο. Διχόνια θα υπάρξει μεταξύ δύο ανθρώπων και ομάδων ανθρώπων. Και κάθε ομάδα, ο κάθε άνθρωπος υπερασπίζεται το δίκιο του, υπερασπίζεται τις απόψεις του. Και εδώ οι ποιμένες υπερασπίζονται τις απόψεις τους. Η Έρης ήταν η θεά της νύχτας κατά τη μυθολογία, ήταν η θεά της ζήλιας και της διχόνιας, αδερφή του Απόλλωνα, ο θεός του πολέμου. Είχαν το ίδιο DNA περίπου, κατά τη μυθολογία βέβαια. Αλλά και βλέπουμε, αδελφοί, εδώ, ότι ενώ έχουν τόσα υπάρχοντα και θα μπορούσε ο ένας ή ο άλλος από τους ποιμένας, ή ο Λότ ή ο Άβραμ, να τους καθησυχάσουν. Όμως δεν γινόταν, δεν υπήρχε περίπτωση, γι' αυτό και ήρθε και η διχόνια, ώστε φύγε εσύ να μείνω εγώ. Είναι η ζήλια, γιατί να φύγω εγώ, φύγε εσύ. Και η ζήλια, αδελφοί αγαπητοί, είναι ένα μικρόβιο, ένα βακτήριο της καρδιάς. Γι' αυτό στις παροιμίες διαβάζουμε ότι φύλαξε την καρδιά σου με τα πάση φυλάξεως, γιατί από αυτήν πορεύουν όλες οι εκβάσεις της ζωής. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να έχουν διχόνια. Ο Άβραμ όμως έχει το Πνεύμα του Θεού. Έχει το Πνεύμα το ειρηνικό. Ξέρετε, σε σεμινάρια που γίνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές επιχειρήσεις, προβάλλουν ένα πολύ ωραίο μήνυμα σχετικά με το θέμα. Με το θέμα της ζήλιας, με το θέμα της διχόνιας και πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται ιδιαίτερα τα στελέχη των εταιριών. Σε έναν αχυρώνα ήταν δύο γαϊδουράκια και είχαν δέσει το ένα πόδι του ενός με το πόδι του άλλου. Έτσι λοιπόν αυτά ήταν δεμένα με ένα σκηνί. Στη μια άκρη υπήρχε ένα δεμάτι σανό. Στην άλλη άκρη υπήρχε ένα άλλο δεμάτι σανό. Και άρχισαν λοιπόν τα γαϊδουράκια αυτά να διεκδικούν το δικό τους σανό. Αγωνιζόντουσαν, ίδρωναν, πίναγαν, αλλά τίποτε. Και αφού κουράστηκαν πλέον, κάθισαν και σκέφτηκαν. Και παρουσιάζονται βέβαια στον τοίχο αυτές οι τελίτσες της σκέψης. Και αποφασίσανε. Πάμε να φάμε το δικό σου και μετά να φάμε και το δικό μου. Και ήρθε η ειρήνη. Πρέπει λοιπόν να προβληματιζόμεθα, αδελφοί, σαν παιδιά του Θεού και να αντιλαμβανόμεθα με το Πνεύμα του Θεού όταν έρχεται το κύμα της διχόνιας, της ζήλιας, να πιάνουμε χειρόφρενο και να βάζουμε και όπισθεν. Μην τυχόν και δεν πιάσει καλά το χειρόφρενο και να μας σταματήσει το χειρόφρενο που έχει την ταχύτητα που έχει την όπισθεν. Είπε δε ο Άβραμ προς τον Λότ, ας μην είναι παρακαλώ έρης μεταξύ εμού και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου, διότι οι αδελφοί είμεθα εμείς. Το θέμα αδελφοί, όσες φορές το έχω ακούσει, έχω προβληματιστεί. Υπάρχει συνέχεια και μηνύματα, για είναι αυτό το μήνυμα που παίρνουμε εδώ, χωρίσανε. Ό,τι παίρνει ο άνθρωπος θερίζει ανάλογα με τις επιλογές του. Η επιλογή του Λότ ήταν, τι ώρες είναι ο Ιορδάνης, εκεί θα ποτίζονται όλα τα χωράφια, θα βγαίνει τριφύλι, θα τρώνε τα πρόβατά μου, θα αυξάνουν τα γεννήματά μου, μια χαρά είναι. Ο Άβραμ τι είπε, είμαστε αδέρφια. Αν εσύ πας στο βορρά, εγώ θα πάω στο νότο. Αν εσύ θα πας στην Ανατολή, εγώ θα πάω στη Δύση, επέλεξε. Και άφησε την επιλογή στο Λότ. Γίνεται αντιληπτό ότι ο Λότ θα έπρεπε να σεβαστεί το θείο του, αλλά δεν τον σεβάστηκε. Και καμιά φορά που μας δίνουν κάποια αδέρφια μας μια συμβουλή, δεν την αποδεχόμεθα. Εσύ θα μου πεις, δεν ξέρω εγώ. Και εκεί ακριβώς είναι η αντιπαράθεση. Και βλέπουμε όλα αυτά τα μηνύματα της αντιπαράθεσης, της διχόνοιας, της ζήλιας, και στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έτσι κατάλαβα κάποια στιγμή ότι πέρα από αυτό το μήνυμα που δίδεται εδώ και που βλέπουμε στη συνέχεια το αποτέλεσμα της πορείας του Λότ, είναι ότι δεν μπορούμε να μπούμε στη θάλασσα μέχρι τον αστράγαλο, όπως λέει ο προφήτης, αλλά να προχωρήσουμε, όχι μέχρι το γόνατο, αλλά να προχωρήσουμε. Και όσο πιο βαθιά προχωράμε, τόσο περισσότερο γίνεται κατανοητό σε μας πώς πρέπει να συμπεριφερθόμεθα, συγγνώμη, μέσα στον οίκο του Θεού και ιδιαίτερα μέσα στους χώρους που κινούμεθα, είτε είναι εργασιακοί, είτε της γειτονιάς μας, ώστε να έχουμε το άρμα του Χριστού μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Η ζήλια, αδελφοί αγαπητοί, δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Γιατί εσύ να έχεις και εγώ να μην έχω. Γιατί εσένα να σου πηγαίνουν όλα καλά και σε μένα να μην πηγαίνουν όλα καλά. Και να σας πω μια ιστορία, θυμάμαι αν σας την έχω πει. Εκεί που εργαζόμουν σε μια πολυεθνική εταιρεία, εγώ είχα την επίβλεψη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ο προϊστάμενός μου ήταν μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, ήταν ο γενικός διευθυντής. Στο χώρο υπήρχε και κάποιος, ο οποίος όταν προσελήφθη, επειδή δεν είχε τελειώσει το Λύκειο, γράφτηκε στο Λύκειο να τελειώσει και το Λύκειο και με κάποιους τρόπους προωθήθηκε και έγινε τμηματάρχης στην παραγωγή. Καμία σχέση μεταξύ μου και εκείνου. Τελείως διαφορετικό το αντικείμενο το δικό μου με το δικό του. Αλλά κατά τη συγκυρία, στα 10 χρόνια της εργασίας μου εκεί, δέχτηκα τον Ιησού Χριστόν, εγώ και η οικογένειά μου, πιστέψαμε στον Ιησού Χριστόν. το 1979-80. Και ο Κύριος γρήγορα με βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο, με αναγέννησε και επέτρεψε ο Κύριος κάτω από μια θαυμαστή και περίεργη κατάσταση μέσα στην καφετέρια την ώρα του coffee time να ομολογήσω τον Ιησού Χριστόν. Έτσι αυτομάτως και όλος ξαφνικά μάθανε ότι ο άνθρωπος που προείσταται του μηχανολογικού είναι αιρετικός. Αλλά βλέπανε ότι εκεί οι προϊστάμενοι που ήταν ξένοι, ήταν Αμερικάνοι, επιβράβευαν πάντα την εργασία μου και ιδιαίτερα εάν κάτι δεν πήγαινε καλά, έμενα και όλη τη νύχτα εκεί, 75 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα, να αποκαταστήσω τυχόν βλάβες, εάν δεν μπορούσαν οι υφιστάμενοι μου να μείνουν, και αυτό το εκτιμούσαν. Το αποτέλεσμα ήταν ταξίδια στο εξωτερικό, ιδιαίτερη μεταχείριση και οι αξιολογήσεις που γινόντουσαν ήταν πάντοτε πάρα πολύ καλές για μένα. Μέσα του μπήκε η ζήλια. Γιατί αυτός και όχι εγώ? Δεν ήταν διαφορετικά τα. Εγώ είχα σπουδάσει, είχα πτυχία μηχανική. Είχα άδεια από το Υπουργείο Βιομηχανίες. Εκείνος ένα λύκειο. Αλλά βλέπετε, όταν μπει μέσα η ζήλια, ο φθόνος, από εκεί και μετά ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τον δρόμο που βαδίζει. Έτσι λοιπόν έκανε μία πλαστογραφία. Ενώ ήταν ο φάκελος με τις αξιολογήσεις για να πάνε στην Ελβετία, πήρε πλαστογράφησε το φάκελό μου, δηλαδή πρόσθεσε κάτω από τις υπογραφές όλων των ανωτέρων του Διευθυνού του Συμβούλου, του Γενικού Διευθυντού, και έγραψε ότι τα θρησκευτικά του πιστεύου τον εμποδίζουν στην άσκηση των καθηκόντων του. Λένε οι γιαγιάδες και οι παππούδες, το λέω και εγώ τώρα, αφού και εγώ το άκουσα, τη γιαγιά, τον παππού, ότι ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Έτσι ο Γενικός Διευθυντής λέει στη γραμματέα το επόμενο πρωινό, γιατί έγινε βράδυ και η Ήρης είναι η θεά του σκότους, κατά τη μυθολογία. Όλα γινόνται το βράδυ, στα κρυφά. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει, αυτά που γίνονται στα κρυφά φανερώνονται στις πλατείες. Έτσι, το επόμενο πρωινό, ο Γενικός Διευθυντής του Μηχανολογικού λέει, για φέρε μου, στη γραμματέα το είπε, φέρε μου το φάκελο πριν φύγει, να ρίξω μια τελευταία ματιά. Και όταν είδε το φάκελο δικό μου και την αξιολόγηση και την πλαστογραφία, αυτομάτως συνεννοήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αποφάσισαν ομού, φωνάξανε τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, ετοιμάστηκε ένας φάκελος μέσα με μια συστατική επιστολή και με κάποια χρήματα, τον φωνάξανε και του λένε, κοίταξε, εδώ ένας φάκελος έχει λεφτά και έχει και μια συστατική επιστολή για να βρεις δουλειά αλλού. Φεύγεις σήμερα. Αν δεν πάρεις τα λεφτά, πάνε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και αντί για επιστολή θα σου δώσουμε απόλυση για να πας στο Ταμείο Ανεργίας. Διάλεξε για πάρε. Και τον διώξαν, αδελφοί. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι δρόμοι αυτοί δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Βέβαια, το ωραίο είναι ότι μας κάλεσε με την Ελένη να πάμε για καφέ σπίτι του και να μας πει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με διώξανε. Αλλά εμείς το μάθαμε πολύ αργότερα από το διευθυντή που μας είχε καλέσει σπίτι του για καφέ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι πρέπει να προσέξουμε, γιατί οι αίρεις, όπως φανερώνεται εδώ, φανερώνεται και στην Παλαιά Διαθήκη με πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα. Η αντιπαράθεση, η γνώμη μου, δεν υπάρχει η γνώμη σου και η γνώμη μου. Υπάρχει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έρχεται και φανερώνει το θέλημα του Θεού. Έρχεται και φανερώνει τον δρόμο τον οποίο καλείται να βαδίσει ο άνθρωπος. Ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι ο Χριστός είπε σε εκείνον που θέλει να με ακολουθήσει να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Και βεβαίως ο σταυρός του καθενός που ακολουθεί και αποδέχεται τον Χριστό δεν είναι βαρύτερος από όσο μπορεί να σηκώσει. Έτσι ξεχώρισαν. Χώρισαν οι δρόμοι. Του Άβραμ και του Λότ. Ο μεν Άβραμ κατόκισε τη γη Χαναάν, ο δε Λότ κατόκισε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έστησε τα σκηνά αυτού έως Σοδόμων. Οι δε άνθρωποι του Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλοί σφόδρα ενώπιον του Κυρίου. Για να δούμε. Αιώνες αργότερα, σήμερα, πώς είναι οι άνθρωποι? Δεν τους κρίνουμε εμείς. Τους κρίνει ο Λόγος του Θεού. Λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους και στο δεύτερο κεφάλαιο: «Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών ετύλαξαν της φυσικήν χρήσην εις την παραφύσιν, ομοίως δε και οι άντρες αφήσανται στην φυσικήν χρήσιν της γυναικός, εξεκάθισαν στην επιθυμία αυτών προς αλλήλους, πράντονται στην ασχημοσύνη άρσενες εις άρσενες και απολαμβάνονται εις αυτούς την πρέπουσαν αντιμισία της πλάνης αυτών. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχω σε επίγνωση του Θεού, παρέδωσαν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμονούν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα, πλήρησόντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνους, έρηδες, δόλου, κακοήθειας και έρηδες». Έχει κανείς αντίρρηση ότι σήμερα δεν υπάρχουν έρηδες? Υπάρχει κανείς που μπορεί να πει ότι σήμερα δεν υπάρχουν πόλεμοι? Πόλεμοι πνευματικοί. Πόλεμοι έθνος επί έθνος. Πόλεμοι ανάμεσα σε άνθρωπο και άνθρωπο. Τα βλέπουμε. Ο Κύριος είπε ότι είμεθα σαν πρόβατα εν μέσω λύκων. Άρα είμαστε μέσα στον κόσμο. Αλλά ξεχωρισμένοι ως προς το φρόνημα του κόσμου. Αγαπάμε την αλήθεια. Αγαπάμε τον Θεό. Θέλουμε να αρέσουμε στον Θεό. Αποδεχθήκαμε τη θυσία και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Μας έπλαινε το αίμα του Ιησού Χριστού. Και αν παρελπίδα πέσουμε, αν παρελπίδα κάνουμε λάθος, ξέρουμε το φάρμακο. Στην επιστροφή έρχεται η ειρήνη, η ανάπαυση, η σωτηρία. Εκεί στην προσευχή ετούμε, ζητούμε το έλεος του Θεού και τη συγχώρηση του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η επιλογή του Λότ ήταν πάρα πολύ άσχημη. Οι επιλογές μας, αδελφοί, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Λόγο του Θεού. Πρέπει κάτι να αποφασίσω. Έχω ένα θέμα στη ζωή μου. Έχεις ένα θέμα στη ζωή σου. Και πρέπει να αποφασίσεις. Πάμε στην προσευχή. Ο Άβραμ, καθώς διαβάσαμε, πήγε και κατασκήνωσε στις Δρύς Μαμβρή και οικοδόμησε θυσιαστήριο. Δηλαδή, σε κάθε πορεία της ζωής του, θυσιαστήριο. Σε κάθε πρόβλημα της ζωής του, θυσιαστήριο. Και το αποτέλεσμα ήταν πάντοτε το αγαθό στη ζωή του. Ακόμα διαβάζουμε που ο Θεός του μιλάει μετά τα πράγματα αυτά, διαβάζουμε στο 15 κεφάλαιο, στην άλλη σελίδα. Έγινε λόγος Κυρίου προς τον Άβραμ εν οράματι λέγον: «Μη φοβού, Άβραμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θέλει είστε πολύς σφόδρα». Και είπε ο Άβραμ: «Δέσποτα Κύριε, τι θέλει δώσει σε μέ, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος? Ο δε κληρονόμος της οικίας μου είναι ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ». Είπε προσέτει ο Άβραμ: «Ιδού δεν έδωκασε σε εμάς σπέρμα και ιδού οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει». Έχει προαποφασίσει και καλό είναι να μην προαποφασίζουμε, αδελφοί. Δεν ξέρουμε τι σχέδια έχει ο Θεός για μας. Από τη στιγμή που έχουμε εμπιστευτεί την ψυχή μας, τη ζωή μας, την οικογένειά μας στον Κύριο, ο Κύριος είναι σίγουρο ότι ό,τι εργαστεί θα είναι θαυμαστό και ιδιαίτερα για την αιώνια αποκατάστασή μας. Κύριε, απέρχομαι άτεκνος. Ξεχνάει αυτό που του λέει: «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου». Και ο Κύριος είναι μαζί μας, αδελφοί. Είναι μαζί μας για να μας προστατεύσει. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι σήμερα συμβαίνει στον πλανήτη Γη αυτό το οποίο συνέβαινε στον τόπο τον οποίο επέλεξε ο Λότ. Ο Λότ έστησε σκηνές εκεί, κατόκισε εκεί, διάλεξε τις παιδιάδες εκεί του Ιορδάνου, τις ποτιζόμενες, και πολλές φορές κάτι μας φαίνεται όμορφο και ωραίο στα μάτια, αλλά πολλές φορές κρύβει πολλούς κινδύνους. Θυμάμαι ο αδερφός ο Λούις έλεγε ότι στη γεύση το κινήνο είναι ωραίο, αλλά από μέσα είναι πολύ πικρό. Και ξέρετε, πολλές φορές μια τούρτα μπορεί να έχει τα καλύτερα υλικά, αλλά το κερασάκι επάνω να είναι δηλητήριο. Έτσι, ενώ κατοικεί εκεί, ο Άβραμ βρίσκεται στο θυσιαστήριο, τον επισκέπτεται ο Κύριος και του φανερώνει ότι η αμαρτία των Σοδόμων και των Γομόρων ανέβηκε στα ύψη και έχει αποφασίσει ο Θεός να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και λέει, Κύριε, είναι δυνατόν να καταστρέψεις δύο πόλεις με τόσες χιλιάδες κατοίκους? Εσύ ο Άγιος Θεός να κάνεις κάτι τέτοιο? Λέει, δεν θα κατέστρεφα αν ήσαν τόσοι. Δηλαδή, αν ήσαν 50, θα τα κατέστρεφες? Τελικά ούτε 10 δεν ήσαν δίκαιοι μέσα στα Σόδομα και το Γόμορα. Έτσι, ο Θεός έβγαλε τον Λότ, τον πίεζαν μάλιστα οι άγγελοι να βγει, και τότε έπεσε φωτιά και θείο και καταστράφησαν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Οι γαμπροί του δεν το πίστεψαν, νόμιζαν ότι αστείζεται. Βεβαίως δεν θα παραλείψουμε να πούμε ότι όταν μάθανε ότι οι άγγελοι του Κυρίου φιλοξενούνται στο σπίτι του Λότ, περιεκύκλωσαν το σπίτι του Λότ ζητώντας να κακοποιήσουν τους απεσταλμένους του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, βλέπετε λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, πώς έρχεται να μας ενημερώσει και να μας μιλήσει για όλα όσα συμβαίνουν και για όλα όσα μέλλουν να συμβούν. Αλλά σε μας έδωσε ένα μήνυμα ο Κύριος. Και το μήνυμα είναι να ενημερώνουμε τους ανθρώπους και να τους μιλούν, να τους μιλούμε ότι καλύτερες ημέρες δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν επάνω στη γη. Χειρότερες, ναι. Προσέξτε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Καλιφόρνια πνιγόντουσαν από το νερό και στο Τέξας και γόντουσαν από φωτιές. Συμβαίνουν δηλαδή γεγονότα και καταστάσεις πρωτόγνωρες. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού προφητικά με τον Ισαΐα να μας το φανερώσει, ότι η γη εμολύνθη διότι οι άνθρωποι κατήργησαν αιώνιαν διαθήκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω εγώ και εσύ που βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα και από την άλλη μεριά να βλέπουμε το Θεό να έρχεται να ενημερώνει τον Άβραμ και να μας ενημερώνει και εμάς μέσα από το Λόγο τον Άγιο? Τόσο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μιλούσε στους μαθητάς του και τους έλεγε ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου δεν θα παρέλθουν. Ακόμα και στις επιστολές του Απόστολος Παύλος έρχεται και φανερώνει καιροί κακοί και παραγγέλνει στον Τιμόθεο και του λέει, διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως της μέλη να κρίνει εν δικαιοσύνη. Κήρυξε το λόγο, επέμενε εγκαίρος ακέρος με τα πάσης μακροθυμίας και την ταχύς, γιατί θα έλθει καιρός που δεν θα θέλουν οι άνθρωποι την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα επιλέγουν διδασκάλους που θα τους γαργαλίσουν την ακοή. Και σήμερα υπάρχει πληθώρα διδασκάλων που κρατάνε τη βίβλο αλλά παρουσιάζουν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Και ο Λόγος του Θεού λέει, και αν άγγελος έρθει και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ανάθεμα να είναι. Άρα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Διαβάζουμε μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως για το Λότ και διαβάσαμε. Διαβάσαμε μέσα στο Λόγο του Θεού για τον Νόε που δεν διαβάσαμε. Αλλά τι έγινε? Του δώσε οδηγία ο Θεός να κατασκευάσει την Κιβωτό. Πόσοι άραγε άνθρωποι θα τον βοήθησαν ενδεχομένως για τη συσσόρευση της ξυλίας που χρειαζότανε να φτιάξει την Κιβωτό? Ίσως κάποιοι άνθρωποι να μην έφταναν τα χέρια των παιδιών του, των γιών του, για την πίσα. Αλλά η Κιβωτός κατασκευάστηκε. Στην Κιβωτό μπήκανε η οικογένεια του Νόε και τα ζώα από μόνα τους πηγαίνανε, ζευγάρια μέσα. Ήρθε ο κατακλυσμός και όλοι κατεστράφησαν. Και όταν σταμάτησε η καταρακτώδης βροχή, ο κατακλυσμός, τότε κάθισε η Κιβωτός και ήρθε και το περιστέρι με τον κλάδο της ελιάς. Ήρθε η ειρήνη. Ίσως περισσότεροι άνθρωποι που βλέπουν σε ορισμένα βιβλία το περιστέρι με την ελιά να μην ξέρουν την ιστορία. Αλλά καλούμεθα εμείς να τους διδάξουμε την ιστορία. Καλούμεθα εμείς να τους φανερώσουμε οδόν σωτηρίας. Όπως λοιπόν ο Θεός έσωσε τον Νόε, όπως ο Θεός έσωσε τον Λότ, έτσι ο Κύριος θα πάρει την Εκκλησία του, την Αγία, θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και μετά θα έρθουν όλα όσα φανερώνει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Τι πρέπει να κάνουμε? Ότι παρήγγειλε ο Κύριος στους μαθητάς του. Μετά την Ανάστασή του για 40 ημέρες τους υπενθύμισε όλα όσα τους είχε διδάξει. Και έρχεται ο Κύριος και μας υπενθυμίζει συνέχεια τον Ζακχαίο, τον Νικόδημο, τον Λάζαρο, τους μαθητάς του, τις επιλογές τους, τα λόγια τους. Έρχεται και μας τα υπενθυμίζει. Και ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο στην επιστολή προς Φιλιππησίους λέει ότι για μένα δεν είναι κουραστικό να σας τα λέω, αλλά για σας είναι ωφέλιμο. Να προσεχείτε τους κίνας, τους κακούς εργάτας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος, ενώ τους τα έλεγε όλα αυτά, τον ρωτάνε οι μαθητές: Κύριε, πότε θα γίνουν όλα αυτά? Και ο Κύριος τους έδωσε μία προτροπή: να μείνετε στην πόλη Ιερουσαλήμ, να λάβετε δύναμη εξ ύψους και τότε θα είσαστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια, στην Ιουδαία και ως σκάτω της γης. Αυτή είναι η αποστολή μας, αδελφοί. Η αποστολή μας είναι να φανερώσουμε το Λόγο του Θεού στους συνανθρώπους μας. Είτε ακούσωση, είτε δεν ακούσωση. Είτε θέλουν, είτε δεν θέλουν να ακολουθήσουν. Γιατί και στον προφήτη είπε, πήγαινε και μίλησε στον αμαρτωλό και πες του ότι υπάρχει δρόμος σωτηρίας, δρόμος ελευθερίας, να φύγει από την αμαρτία. Εάν σε ακούσει, αυτός θα σώσει την ψυχή του και εσύ ελευθέρωσες την ψυχή σου από το αίμα του. Εάν όμως δεν σε ακούσει, αυτός θα πολεστεί για την αμαρτία του, αλλά εσύ έσωσες την ψυχή σου. Άρα λοιπόν, το μήνυμα δίνεται. Δέχεται ο άνθρωπος, ο Κύριος τον αναλαμβάνει, τον μεγαλώνει πνευματικά. Δεν δέχεται, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος θερίζει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.